25. Ова е најпознатиот зимско-рекреативен центар во Република Македонија. Именуван е според истоимениот врв, 1780 метри на Шар планина, кој се наоѓа во непосредна близина. Распослан е на падините на Шар планина, на надморска височина од 1780 метри. Големиот број сончеви денови во текот на целата година, како и снегот што го има од ноември до мај, го прават омилена дестинација и лете и зиме. Дотаму може да се стигне од Тетово по асфалтиран пат, кој поминува низ околните шарпланински села. За неполни 40 минути од Тетово може да се стигне и со гондолска жичница. Единствено по својата величественост и спектакуларност, ова место нуди исклучително разновидна понуда. Идилични скриени заливи, светски квалитетни патеки за кајак на диви води, длабоки седименти на историска традиција, врвни уметнички доживувања, како и ексклузивни секвенци на вечното пулсирање на природните ритми. Зафаќа површина од околу 5000 хектари, со стрмни, најчесто вертикални страни и длабочина од над 100 метри. Еден од најспектакуларните скриени светови во Европа. Ова е вистински рај за спелеолози, со голем број се уште неистражени пештери и со неколку пештерски убавици достапни за посетителите. Еден од најпознатите свети домови, познат по своите резбани иконостаси, кои го одземаат здивот, се наоѓа во Западна Македонија, во близина на Дебар, кај границата со Албанија. Изграден е во еден прекрасен предел на падините на планината Бистра, познат по своите убавини и шумска вегетација, а под манастирот течат бистрите води на реката Радика, богати со разновидна риба. Начинот на кој е изработен иконостасот, богатството на фигурите и композициите со мотиви од Стариот и Новиот Завет, го прават ова уметничко остварување едно од најдобрите достигнувања на резбарството во Македонија. Се наоѓа во северозападниот дел на Република Македонија, а се протега на 1200 метри надморска височина, меѓу шумовити и високи планини. Ова место е природен резерват, живописен во текот на целата година. Прогласен е за национален парк, со сочувани ендемски примероци на особено богата и разновидна флора и фауна и ретко богато културно-историско наследство. Тој е еден од најубавите скијачки центри во Македонија, но исто така е прекрасен и во лето, кога нуди идеални услови за планинарење, лов на редок дивеч и риболов. Мегалитска обсерваторија, која се наоѓа во атарот на општината Старо Нагоричане, на околу 50 км воздушна линија од Скопје, односно 35 км оддалеченост од Куманово. Обсерваторијата случајно е откриена во 2001 година, а датирана е во 1800 година пред нашата ера, односно раното бронзено време. Таа е сместена на две скалести платформи од кои се следеле планетите. На горната платформа се пронајдени траги од неколку објекти и делови на керамика. Според наодите на археолозите, на овој локалитет, всушност немало живеалишта, туку обсерваторијата воедно била и светилиште, а во процепите на карпите се ставале предмети наменети за нивните божества.